Кафе.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Господин Главчев, избори по избор на политическите сили. До това се договорихте, и то с консенсус, при президента Плевнелиев. Определихте три дати за избор: 28 септември, 5 и 12 октомври. Защо не стартираха определените за вчера политически преговори? Защо изведнъж отново втвърдихте тона? Защо изведнъж отново се заговори за реваншизъм? Изпаднахте в ледена епоха, война до дупка, мек кинжал, други зловещи отмъщения. Какво се случи на следващия ден след президента, че отново сте в война политическите сили?
Ами първо позволете да ви поправя. Датите бяха определени от останалите участници в политическите консултации, именно от ДПС, БСП. Те подготвиха текста, дори президента не е взел участие, а ние казахме, когато предложите дати, ние сме съгласни с тях.
И да, му се съгласихте, нали?
Да, съгласихме се, но там имаше, ако си спомнете, и още точки.
Така,
плавен преход.
Така.
Този плавен преход за общо взето продължава около 25 години. Както и да е, съгласихме се да има плавен преход, да има стабилност, да имаше съгласие и за това да се въздържа от, така да го кажа, най-популярно от тежки действия на Министерски съвет, да бъдат приемани законопроекти, по които има общо съгласие. Това беше всъщност споразумението, което беше постигнато при президента на Консултативния съвет за национална сигурност. Още на следващия ден, като точка в дневния ред на Народното събрание, беше изкаран законопроекта в МВР, всъщност преодоляване ветото на президента по този закон. Какво да кажем на такова споразумение? Постига се споразумение, на следващия ден се вкарва изключително спорен закон, при това с вето на президента. След това последваха още такива действия, да не изборявам избор на министър, подписи на договори или поне разговори в енергетиката, подписване на договори с 20 годишен хоризонт горе-долу. Тоест, нищо от това, което беше постигнато като споразумение, не се спазва. При все, че точки бяха издиктувани, пак ви казвам, от останалите участници в консултативния съвет, извън ГЕРБ и дори извън президента.
Да.
Точката избори и как да се случат те, са много точно описани в Конституцията. Започва с оставката на министър-председателя, гласува се тази оставка, да не пропускаме и този момент, тъй като ние казваме незабавна оставка на министър-председателя, но не трябва да забравяме, че тя трябва да бъде гласувана от Народното
събрание.
До сега се пропускаме, не се знае при сегашните действия от страна на управляващите в момента при парламентарни групи ДПС и Атака, дали ще се стигне и до гласуване на оставката на премиера, извинявайте, при все, че такава оставка няма подадена. И оттам наследни вече следва конституционната процедура, така наречената рулетка с мандатите. Накрая на всичко това президента издава три указа. Единият е за разпускане на парламента, другия е за състав на служебно правителство и третият е за определяне на дата на избори. Вижте, това е чак накрая на цялата тази процедура, определянето на датата на избори, а на консултативния съвет беше постигнато именно съгласие и този един времеви прозорец, в който трябва да бъдат избори. Тоест отново всичко, както общо всичко се случва в последната една година, всичко с главата надолу.
Да.
Имаме евентуална дата за избори, само от тази дата тръгваме обратно по процедурата, за да гадаеме кога ще бъде подадена оставка на министър-председателя.
Много интересно. Започнаха...
Не се случва нормално.
Започнаха журналистите да коментират, че някак не отивате към избори. Има ли такава опасност изборите да се проточат, срока до тях да се проточи?
Да, всичко това зависи от управляващите в момента. И пак казвам, първата стъпка е подаване на оставка от министър-председателя. Да. И след това гласуването. Оттам нататък вече може да се разсъждава на другите теми. Така че въпросът дали отиваме или не отиваме към избори, трябва да го задавате към тях. Ние искаме избори от една година.
Да.
Всеки ден, който това управление стои, е вреден за България. Това го говорим от една година и ние сме изключително последователни. Във времето, в което се случи всичко това с това замъгляване на оставката и на предсрочните избори, почнаха да се появяват едни спекулации, че ние се договаряме. Първо беше за Движението на права и свободи.
Така, да. Точно така ви подозират.
След като това категорично го опровъргавахме, изведнъж се появи спекулация за широка коалиция в рамките на този
парламент. Да.
Което абсолютно категорично отново заявяваме, че не е верно.
А защо не искате защо не искате да се постигне такава широка коалиция, след като Европа, от която ние се учим и в която трайно присъстваме и казваме, че сме неотделима част, отива към широка коалиция? Защо у нас да не може да се получи?
Най-чудовитото нещо, което мога да кажа в момента, е, че ние сме далече от Европа, в която е постигнато такова съгласие.
Е, това не е сериозно. Сега как сме далече,
това ви казвам, това е чудовито, да. Но смятаме, че ще предадем българските избиратели, ако не се мине през избори, на които да се види как кой с каква електорална подкрепа разполага и на базата на това вече могат да се водят и такива разговори. Но смятаме наистина, че ще предадем българските граждани, оставете и всички протестиращи, но и всички тези, които не протестираха, искат някаква промяна, която така има, че не се случи последната година. Ако постигнем такава договорка в рамките на този парламент, категорични сме, искаме предсрочни избори, възможно най-скоро, на които вече да легитимира новото управление. Всеки път отваряме изковата, че тези избори трябва да бъдат честни, за да могат българските граждани да покажат действителната си подкрепа за едно бъдещо управление. Така че и тук сме последователни. Не виждаме ни на йота отстъпление от това, което говорим една година.
При президента се договорихте, че трябва да се очертаят приоритетите на Народното събрание до изборите и на правителството. Докъде стигнахте по тази точка?
Ние нямаме никакви разговори след проведения консултативен съвет с националното.
Но вие имате ли набелязани?
Не сме водили с никой никакви разговори.
Ясно. Имате ли набелязани такива приоритети? Кои са те, за да ги предложите евентуално в петък, ако участвате в консултации?
Вижте, върховният приоритет е възможно най-скорошна оставка и технически най-бързи избори, тъй като наистина страната от ден на ден се движи по пола на долнище и това движение трябва да бъде спряно. Так, това нещо, което се случва напоследък, наистина не се е случило в 96-та година. Слава Богу, че сме член на Европейския съюз. И банковото законодателство е друго, което позволява овладяването на тези трусове в банковата система. Благодарение на действията предприяти от Българска народна банка и правителството вече по следно време. И се надяваме, че ще бъде стабилизирана поне банковата система. Така или иначе, наистина такива трусове не е имало в банковата система от 96-та година.
Но сега, само за секунда ще ви прекъсна, защото нито един икономист, ама наистина нито един финансист не прави извода, който вие правите, че има трусове в банковата система. Вие сериозно ли го казвате това, че има трусове в банковата система? Слушат ни много слушатели в момента, което означава след секунда да си довърша мисълта. Което означава, че след вашето твърдение за трусове в банковата система, те ще поемат към банките да си теглят спестяванията.
Нищо такова не съм казал.
За трусове в банковата система не сте казали. Не случайно ви спрях.
Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол са част от банковата система.
Разбира се, но са две изолирани банки.
Факт е, че там има трус.
Две изолирани банки, а не трусове в банковата система.
казах.
Да.
Казах, че има труд в банковата система в лицето на тези две банки. В никакъв случай не трябва да има дори елемент на паника, тъй като
точно
казах,
така,
че БНБ предприе
действия
в посока на овладяването на този труд. А държавата също се намеси. Сега вече въпросът е с какво се гарантира това успокояване в банката. Виждате, те се гарантира с фонда за вложенията на гражданите.
Така е по закон.
Българската банка за развитие.
Така е по закон.
Българската банка за развитие, знаете за какво служи, за стимулиране на малки и средни бизнес. Тоест, вече няма как да бъде за сега стимулиран малки и средни бизнес с тези средства. Така или иначе, действията, които са предприети, са в правилната посока. Могат да бъдат спокойни българските граждани, които вложители в тези две банки. Овладяме ситуацията. Само че защо се стигна до нея и не се случи това по нормалния начин, който обикновено се овладява такива банкови кризи, с тихи действия в правилната посока, за да въобще да не стигаме до това, до което се стигна. Вие пък се съгласите с мен, че такова нещо в че се е била изолирана банка, макар не се е случвало в такъв вид от 96-97 година и казах, това, което ни спасява, е новото банково законодателство.
Mm-hmm. Точно така е.
И това, че сме членове на Европейския съюз.
Много писания изчетах тази седмица с кого и как е била свързана корпоративната банка. В това число, разбира се, се посочва и ГЕРБ и персонално вашия лидер. Ще разберем ли някога наистина с кого е била свързана банката, чии поръчки политически изпълнявала, за да се докара до това положение?
Всички се надяват, че ако има такива данни за намеса на прокуратурата, тя ще се намеси.
Да.
И всички компетентни органи ще се намесят и ще направят публично това, което се е случвало. Иначе, както и вие, както сигурно и много голяма част от вашите слушатели, съм запознат с това, което се изнася в медийното пространство. Впрочем, то предвид медийното пространство има своя сериозен принос да се стигне до това, което се случи в тази банка.
Моля ви, не дейте да обвинявате пак медиите. Не са медиите причината. Нали знаете, че медиите само отразяват това, което се случва? Други са причините, така, за съжаление. И те са извън медиите. И те са, без да ми се обиждате, те са в политиците и в политическите действия, защото много дълго време медиите сигнализираха, че се съсредоточават държавни средства в една банка неправомерно или по-скоро заплашително. Обаче вие нищо не казвахте тогава.
Ами добре, а вие какво се кажете, ако наистина дълго време се съсредоточава такъв ресурс и изведнъж миналата или по-миналата седмица извън се е случило така, че именно тези държавни дружества са си изтеглили ударно своите средства, които са на разположение в тази банка.
Ами аз за това казвам, че...
Ако това е верно, значи наистина трябва да се разследва от компетентни органи и да се види кой носи вината за всичко това,
точно което така
се случва, защото банковата система е елемент от
националната сигурност, разбира се.
Националната сигурност, ако това, за което се пише, е верно, наистина някой трябва да си понесе отговорността.
Така е, така е.
И всичко друго, и от насаждането на страхове в българското население. Наистина трябва да се вземат компетентни органи, да видят кой е виновен и отново виновният да си понесе вината. А това е основен проблем с главния преход на последните 25 години.
Да.
Че нямаме виновник, който да понесе вината за това, което се е случило и което се случва. Чувството за справедливост е накърнено. Всички предполагам несъгласни в това твърдение.
Да. Като мантра се разнася плавния преход, изречен за пръв път от лидера на ДПС. Вие неясно ли сте какво се включва в този плавен преход и ще се съобразите ли с него, господин Главчев?
Ако от плавен преход към стабилизиране се разбира тия действия, които се случват след Координационния съвет по национална сигурност, не сме съгласни. Това е пътя, по който трябва да се стабилизира държавата.
Да.
Наистина трябва да се спали напрежението в политическото говорене, трябва да се внесе спокойствие в обществото, тъй като при предишните и при всеки избори, които се провеждат, сме казвали, че вдигането на напрежението трябва да бъде все пак до определено ниво, тъй като след изборите ще живеем заедно, винаги това
нещо
ще отвърдали. Минават избори, след това трябва да живеем заедно, и тъй като се вижда, че положението е много сериозно.
Да.
Много е сериозно, за да се излезе от това положение, трябва възможно най-широко съгласие, най-вече в обществото. Обаче обществото, по друга страна, как да вярва на нас политиците, като виждат какво се случва? Тоест, получава се наистина един порочен кръг. А политиците трябва по някакъв начин да спечелят възможно най-голямо част от доверието на българските граждани, за да може да се върви напред. Това може да се постигне с искрени послания към избирателите и най-накрая да ги дълго простите избиратели да бъдат напуснати от чувството, че политиците само ги лъжат.
Господин Главчев, просто не можете да си представите колко сте прав в последните си изречения.
Ама аз съм отделен в това, което говорим.
Да, но веднага ще ви цитирам. Война и реваншизъм до дупка. Ние ще използваме мекия кинжал. Да не продължавам нататък. Зловещи обещания. Как се постига консенсус? Как се успокоява общество с подобни реплики, според вас?
Ако войната е срещу лъжата и срещу престъпността...
Не, тук войната се... Войната се обещава срещу политическия противник, политическия опонент.
Не. Войната е срещу лъжата в политическото общуване. Ако щете, войната е срещу лъжата на политиците спрямо българските граждани. Не става въпрос в война в чисто смисъл на думата.
Аз да ви кажа откровено...
Ако се съгласен, ако се воюва с името на истината, мисля, че всеки ще бъде съгласен.
Вие сте свидетел, когато ще призова, естествено, ако се наложи, че винаги с вас, когато съм разговаряла, съм се опитвала еднакво да критикувам, в зависимост от това, кой е допуснал грешка, дали са управляващите или вие. И винаги съм очаквала честен и откровен отговор и съм го постигала в интерес на истината. Но при тези реплики аз започвам да се страхувам да казвам истината за политиката на ГЕРБ. Честна дума ви казвам, страхувам се, защото можеш да ме подгони мекия кинжал.
Не, няма нужда от такива страхове. Не мисля, че дори е имало елементи на такова подгонване.
Дано вие да сте прав.
Ами смятам, че времето, когато сме били в управление и времето сега в опозиция, се вижда и всеки може да направи съпоставка кой от какво трябва да се страхува, кой си изпълнява това, което е обещал пред избирателите, кой не изпълнява, кой крайна сметка лъже. Наистина срещу лъжата трябва да се започне безпощадна война и срещу престъплението. И трябва да се колективната безотговорност трябва вече да се фокусира там, където е правилното място, да той извършва нередности и той да си понесе отговорността. Наистина, много е просто да не се случва последните 25 години, не само последните.
Усещането в момента е, че пак сме в задънена улица. Имаше някакъв светъл тунел след заседанието на консултативния съвет и отново едно безвремие, едно блато, в което единствено впечатление направи оставката на Станишев от българския парламент и заминаването му в Европарламента. Защо се забавихте след срещата при президента? Какво чакате? Какво трябва да се случи, за да се насрочи датата за изборите, за да се успокои общественото мнение? Вашия коментар.
Ами ние, имам предвид ГЕРБ, нямаме механизми как това нещо да се случи по парламентарен път.
Така?
Инициативата е за управляващите. Обяснявам, че първото нещо, което трябва да се случи, за да има възможно най-скорошните избори, е оставка на министър-председателя. Така е предвидено по Конституция.
Да.
Всичко друго е страх на вятъра, както се казва.
Ще отидете ли в петък на преговори?
Ами лидера на ГЕРБ, председателя Борисов, каза, че ще отиде на преговори, но не за доставка незабавно на министър-председателя и възможно най-скорошна дата на изборите.
Така.
Какво, виждате какво се случва в условния преход към стабилизиране.
Да, да. Хубаво е да отидете наистина, за да поставите ясно, открито, конкретно въпроса, за да се върви наистина към избори, да се успокои обществото. Защото от тук нататък всяко забавяне носи допълнително нагнетяване на напрежение.
То напрежението и върху правителството, аз не знам дали не го осъзнават.
Да.
До сега се ползваха с минимална подкрепа, която с всеки изминат ден става все по-малка и по-малка. А точно обратното трябва да има за едно стабилно управление за осъществяване на реформи. Да се движи по надолничко, което това движение трябва да бъде прекратено с едно легитимно избрано управление, ползващото с възможно най-широка подкрепа.
Вие като човек вече с много богат опит в политиката, какво смятате, че е необходимо като условие, като предпоставка, наистина в петък, ако се срещнете и разговаряте, да се стигне до оставката на правителството, определянето на датата на изборите, да се опишат неотложните приоритетни задачи на парламент и кабинет в оставащия им период и номериране на български еврокомисар, назначаване на служебен кабинет. Кои са задължителните условия, както в математиката?
Ами, задължителните условия наистина се върти на около едно и също, но максимално бързо, на мига трябва да закъснява оставката на министър-председателя. От там нататък е възможно най-скорошна дата на избори, честни избори и съответствие с изборните резултати, постигане наистина на обединяване около национални приоритети, за да може да върви България напред.
Да.
Дано не ви звучи като клише, но просто няма как да се каже от който и да, ако питате някой човек на улица да го спрете, той ще ви каже същото. Начин бързо ми ще каже от политически войни, както ми казвате, и искаме някой да ни управлява и то така, че ние да усещаме, че ни управлява добре.
Избягвате въпроса ми какво е необходимо да се свърши до назначаването на изборите, защото очевидно, че парламента трябва да работи. Не може да го разпуснете преди да са се насрочили изборите. Какво трябва да свърши този парламент в оставащите дни?
Парламентът се разпуска 2 месеца преди датата за избори.
Така?
Преди това се върти тази рулетка, за която говорихме между политическите сили. Трябва да се приемат законопроекти, които да станат закони, ако по тях има съгласие. Предимно това са такива законопроекти, които синхронизират нашето законодателство с европейското, някои от които е много вероятно да има наказателни процедури и санкции, ако не бъдат
приети.
Да. Мога да ви кажа какво не трябва да се прави.
Какво не трябва да се прави?
Което е по-лесното. Не трябва да се приемат такива закони, като закона за МВР, не се избират членове на Сметната палата, които бяха избрани за срок от 7 години, по които очевидно няма съгласие дори в рамките на този парламент. Смешната подкрепа, която се ползва, това не трябва да се прави.
Да.
Другото по аргумент на противното, другото, че трябва да се прави. И наистина е възможно най-бързо да се питат хората кого подкрепят, да се търси на тази база съгласие за осъществяване на бързи реформи. Виждаме какво има в момента, имаме дефицити в енергетиката, в здравната каса. Където и да се обърнете, има проблеми. Виждате, че в бедствието, което се случи във Варна,
да,
поради напрежението явно, което се струпава и върху министър-председателя, и върху негови заместници, има някакво страшно разминаване в критериите. Може ли да наречеш природно действие неприятна шега на природата? Това премиера го казва, че това било, което се случило с Търково,
да,
било неприятна шега на природата. Значи не трябва да има всъщност разминаване между критериите на хората и критериите на управляващите,
да,
защото по повече може да се спори дали от това управление е неприятна шега на природата или бедствие, отколкото това какво се случи в Старухово, което е абсолютно природно бедствие с всичките последствия.
Да. Европа ни показва ясно пътя, по който е тръгнала. Пътя се казва коалиране на широка основа. Виждате, че социалистите подкрепят дясната кандидатура за шеф на Еврокомисията и за мен това е забележително явление, на което сме свидетели за пръв път от толкова много години. Аз лично много вярвам в консенсусните решения и в коалиционната политическа практика. Защо България е толкова далече все още от това, което се случва в Европейския съюз?
Ами защото България върви след събитията и има много малко общо с европейските ценности. Там е и проблема. Ние сме членове на Европейския съюз, но за съжаление сме далече от европейските ценности.
А защо?
Ако си спомняте, тъй като сега ми давате пример как се обединяват социалистите, подкрепят дясната кандидатура на Юнкер за президент на Еврокомисията, а същото се случи и в Германия. Спечелиха Християн демократите и Християн социални съюз и веднага нямаше никакъв спор, че трябва да бъде подкрепена Ангела Меркел за канцлер и на тази база вече да се конструира управлението. Много малко месеци, 2-3 месеца преди това бяха изборите в България, бяха спечелени от ГЕРБ и на никой от българските социалисти, или по-скоро на управлението на Българска социалистическа партия, не му хрумно тогава да предлага такава коалиция на базата на това, че ГЕРБ е първа политическа сила. Нали, въобще това...
А вие сега, като станете първа политическа сила, ще предложите ли на социалистите широка коалиция?
Ама ние и сега сме първа политическа сила, ние на всички избори сме...
Ама ясно да е добре, но на предстоя... Вие също до сега не сте предлагали в интерес на истината на социалистите да направите широка коалиция. Предното правителство си предложихте да ви подкрепят тайничко, не коалиционно няколко партии, каквото направиха и социалистите.
Няма такова нещо.
Как да няма? Вие коалиционно споразумение подписахте ли с РЗС?
Синята коалиция, не забравяйте, че ни подкрепяше.
Точно така. Подписахте ли коалиционно споразумение? Не. Подписахте ли с РЗС и с Атака? Не. По същия начин и социалистите, изравнили сте се до сега в начините, по които управляват. Аз ви питам, като част от Европа, като една неотменна при това част от Европа, вие спечелвате изборите, не ви достигат гласове за мнозинство. Ще предложите ли на социалистите широка коалиция с ясно очертани, както в Германия, параметри на управлението?
Значи трябва да разсъждаваме сега с вас на хипотези, които не ми се ще да се прави. Казвам, че се хвалим какви са нашите принципи, виждани по въпроса. Ние искаме да спечелим доверието на максимален брой български граждани с идеята да управляваме самостоятелно. Ако не ни достигне подкрепата на избирателите, оттам насетне на базата на това, което се е получило като резултат, сядаме и преговаряме, обаче прозрачно, незаполично, както сега се сформира до сега съм тройна коалиция. Най-вероятно, водиме преговори и тогава може да разсъждаваме на това, което сега ме питате, но позволете да не се съгласа, че същото било при нашето управление сформиране на коалицията по същия тип, по който сега се сформирала, тъй като синята коалиция, знаете, че по линия на НЕП е сестринска. Така че нямахме такава безпринципна коалиция, да се съберат ДПС и Атака на едно место. Това е абсурдно.
Лошо е, че ние избирателите много помним, господин Главчев, много помним.
Дано да е така, напротив, това не е нито лошо. Аз се надявам избирателите да помнят.
Да.
Точно обратно обаче, моето мнение, че бързо забравят избирателите, надявам се наистина много да помнят и да правят сравнения.
С това да завършим, пожелавам ви успех. И ви благодаря за участието. Димитър Главчев. Благодаря, Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.